No niin, perjantai ja IoTekin tekniikka podcast, tämän viikon tekniikka katsaus. Käydään läpi viikon mielenkiintoisimpia tietotekniikka- ja mobiiliuutisia ja vähän tuota IoTekin omaa sisällötuotantoa kirjoitetussa ja videoformaatissa. Ja Lempäälästä siellä sihauttelee perjantai-iltaa käyntiin, iltapäivää käyntiin. Kokkosen Juha, morjesta.
Moro.
Selvä homma. Miten siellä Lempäälässä on? Viikko sujunut valmis tietokone paketin kanssa.
Aika pitkälti on tietokone puolen asioiden parissa nyt erinäisissä muodoissa.
No niin, selvä homma. Selvä homma, joo. Mennään melkein vaikka samaan tien uutisaiheisiin, niin saadaan käytyä pakolliset viralliset asiat läpi ja mahdollisesti höpöteltyä jotain joutavia sitten vielä tässä lähetyksen lomassa. Elikkäs, perjantai on ollut siellä 26. päivä viime viikkoa, ja ensimmäisenä siellähän nyt sitten on hinta.fi-hintavertailun mobiilisovelluksen julkaisu. Tämä menee vähän kaupallisen yhteistyön puolelle, mutta mä otan tuolta takataskusta 50 ja pistän omaan povitaskuun, niin jes, eli Androidille ja iOSlle hinta.fi-hintavertailusovellus löytyy ladattavaksi, käykää kokeilemassa. Perusominaisuudet tällä hetkellä käytettävissä, ehkä semmoinen maininnan arvoinen juttu, että siellä on toi MSIin GeForce RTX 3060 Gaming X Trio-näytön ohjaaja nyt arvottavana, löytyy sieltä sovelluksen kautta arvontalinkki, jota sitten klikkaamalla pääsee osallistumaan. Arvonta tapahtuu tuossa 1. huhtikuuta. Eli semmoinen maininta nyt tähän alkuun. Mutta sitten ihan varsinaisten uutisten kimppuun. Siellä HyperX, joka viime viikolla uutisoitiin, että oli myyty HP:lle peliosasto, niin on nyt sitten julkaissut Pohjoismaihin 60% kokoisen mekaanisen näppäimistön myyntiin. Ja tosiaan tällä iso Nordic layoutilla. Nyt tulee isot valmistajat perässä sitten 60% kokoluokkaa. Razeriltä on tainnut olla jo, nyt tulee HyperX perässä. Mitäs ajatuksia Kokkoselta?
No, en mä noista itse niin hirveästi välitä, mutta kai se nyt aina hyvä on, että tulee lisää valinnanvaraa varsinkin. Ymmärtääkseni niin kuitenkin pelaajat noista tykkää, ja ei niitä tosiaan nyt ihan hirveästi on noita isommilta valmistajilta ollut tarjolla. Toistaiseksi ne on ollut joko näitä halppiksia tai sitten jotain ihan custom-juttuja, niin...
Niin, HyperX:ltähän oli se niin Dukkyn kanssa tehty yhteistyö näppäimistö. No, ei ollut niiden omaa, mutta se oli tosiaan niin Dukkyn runko ja HyperX:n kytkimet, ja nyt ne on sitten tuonut sitten ihan omallakin rungolla myyntiin. Hinta on aika kova, 120. Samaa hintaa, mitä toi Dukkyt oli, eli siellä otettu kyllä löysät pois. Jos nyt äkkiseltään vähän kattelen tässä tätä.
Mä mietin, keneltä kaikilta noilta isoilta nyt löytyy noita.
Raserilta löytyy se niitten Razer Mini.
Pitäisikö sun tehdä joku sellainen kimppavideo sille, että siihen useamman nyt näitä. Cooler Masteriltakin löytyy.
Tiedätkö mitä? Mä oon askeleen edellä. Tämmönen on tulossa. No, mulla on tuossa itse asiassa yksi 60% vielä yhdeltä isolta valmistajalta.
Razerilta, Cooler Masterilta ja HyperX:ltä nyt ainakin löytyy.
Joo, se on vielä julkaisematta itse asiassa se yhden ison valmistajan 60%, niin mä en viittinyt tässä sen enempää spoilata, mutta on tuossa Roundup siis itse asiassa tämä HyperX:n uusi 60%. Razerilta yrittävät löytää, ne ei ole ihan varma, jos saaksin toimitettua sitä, ja sitten tulee tämä yksi, mikä on vielä julkaisematta, eli näiden isojen valmistajien 60% tulee olemaan videolla, joo. Eipä kai tuossa nyt oikein kummempaa. PPT-muoviset, kaksoisruiskuvaletut näppäinhatut, toi runko, tuossa nyt oikeastaan vähän kysymysmerkki, Type C-liitin, aika perussettiä. Mutta tosiaan 120 hinta, kun miettii, että meillä oli tuossa just ne Nossinkin näppäimistöt, niin ne oli siellä 80 pintaa ja siellä. Niin...
Mä eilen Gigantissa satuin näpelöimään niitä Nossin näppiksiä, kun mä nyt en ollut niitä siellä Porin toimistolla olevia päässyt kokeilemaan, niin oli sille jopa ihan yllättävän hyvän tuntuisia niin tuollaiseksi
Joo, ne on ihan olkoon ne outemu.
Hintaluokan ja sen niin kuin, se tommoselle vähän tuntemattomalle brändille kuitenkin.
Niin ne outemut on ihan laadukkaat, joo. Ne on niinku Zerryn siinä, hyvät Zerry-kloonit ja sit kontentit ja ne on vähän halvemmat.
Kytkimet. Ne oli niinku Zerryn nähden ehkä ainakin siinä, mä en tiedä oliko se sitten ihan vakiokunnossa vai mitä, mutta ne tuntui jotenkin aika hyvin rasvatuilta.
Joo, niin
iso. Että se ei niinku, ei se hangannu, ne ei hangannu ehkä hän niin paljon kuin Zerryn punaiset hankaa.
Joo.
Ja oli semmoset suht hiljaisen kuuloset.
Joo, ja se on just siinä Nossin rungossaan keskitytty siihen rungon resonointi ja kaiju minimointi. Mutta joo, Hyperäkseltä tulossa ja meillä tulossa näitä tässä kevään aikana isompien valmisteen 60-sia näppäimistöjä testiin. Siirrytään eteenpäin ja siellä oli kakkossivulla sitten vähän Zen 4 uutista, eli siellä ollaan valmistelemassa uusia palvelinprosessoreita. Huhuillaan, että 96 ytimistä prosessoria olisi tulossa Zen 4-arkkitehtuuriin perustuvaa ja DDR5-tukea ja PCI Express 5-tukea vielä siihen mukaan, joten jäädään odottelemaan. Siellä on aika tiukka kattaus näitä chiplet-piirejä sitten palvelinpuolella tarjolla ja katsotaan, missä määrin on tulossa sitten Threadrippereiksi vielä tuonne Workstation kautta High Performance Desktop-puolellekin. Mutta joo, AMDlla on nyt tiedossa, että siellä arkkitehtuurit menee eteenpäin ja palvelinpuolelle nyt ensisijaisesti on tulossa uutta. Sitten, viime viikolla me juteltiin tässä viikkokatsauksessa, että Intelin Core i7-11 sukupolven, siellä oli Core i5 ja Core i9kin oli hinta.fi hintavertailussa Suomessa jo kaupoilta listattuna. Mä en tiedä, onko ne nyt jo poistettu sieltä, mutta Core i7-11700K löytyy vieläkin, löytyy joltain kaupalta sieltä. City Plus tietotekniikalta löytyy edelleen listattuna. No, Saksassa oli sitten onnistunut joku käyttäjä, kun oli kerran listattu jossain kaupassa, niin nehän oli sitten vielä sieltä kaupasta lähettänyt semmoisen prosessori, vaikka näiden myynnin pitäisi alkaa nyt 30. päivä vasta, eli reilun 3 viikon päästä, ja siellä on sitten saksalaisilla foorumilla vähän ajettu testituloksia ja näin, joten sieltä saa vähän ennakkomainintaa. Siellä oli pistemäärät, oli ollut, että 5800X, eli AMDn Zen 3-arkkitehtuurin 8 ytimiseen verrattuna, niin vähän oli sen alapuolelle sijoittunut nämä käyttäjän tekemien testien tulokset, mutta ehkä odotellaan nyt virallisia tuloksia. Meiltä on tulossa artikkelia sitten 11. sukupolven Core-prosessoreista 30. päivä maaliskuuta. Joo, sitten sä olit fiilistellyt vähän siellä hieman harrastelijahenkisempää uutisointia, kun on tuotu tärinäefektit näppäimistöleihin. Petruksen uutinen, joo. Mä en ehtinyt
vielä. Naureskelin kyllä kun katsoin sitä videoa, niin pääsi ihan silleen spontaani naurahdus kyllä siinä, kun se täräyttää tuon värinäefektin ensimmäisen kerran käyntiin. Niin sä voit siitä vilauttaa siitä videon
kuusta. Mitäs tässä nyt oikein tapahtuu? Elikkä
siinä on otettu niin ohjaimesta, leikkariohjaimesta mallia ja siitä Arduinon kautta pistetty efektit vähän isompaa moottoria.
Okei. Ensimmäisen kerran on ilmeisesti vähän mennyt hieno säätö. Selvä.
Mutta tuossa on ihan hyvä sen tekemisen meininki. No niin. Selvästi.
Näyttää hyvältä, kun näyttö tippuu pois pöydältä. Joo, selvä. Sitten vähän nestejäähdytysuutisia. Siellä oli EKVP:ltä. Julkaisiko nämä jossain vaiheessa vai oliko nämä nyt ihan uusia? Siellä oli nestetasomittaria ja virtausmittaria custom loopiin. Ainakin tätä Loop Connect tai jotain tämmöisiä lisävarusteita ne jossain vaiheessa toi esitteli aikaisemmin jo, mutta nyt oli ainakin veden nopeusmittaria sitten tarjolla ja USBiin liitetään.
Niin, että säiliön
niin level sensoria.
Tasomittaria ja sitten tosiaan niin noi on kyllä ehkä ihan sitten sanoisin, että kuitenkin sit, jos jonkun vähän kalliimman ja laajemman systeemin rakentaa, niin ihan fiksujakin sitten pistää sen muutama kymppi ekstraa, että pystyy seurailemaan.
Kyllä, joo.
on asioita. Kyllä,
tietokoneen osat maksaa se 3-4-5 tonnia ja sitten se jäähdytysratkaisu on siinä sitten muutama satasen, niin siihen ehkä kannattaa muutama kymppi sitten niin pistää, että saadaan seurattua kaikki kunnossa, koska se on kuitenkin aika katastrofaalinen sitten, jos siellä tapahtuu jonkinnäköistä häirettä, että toi, ja ihan muutenkin sen custom loopin suunnittelu, että siellä on kaikki poistoportit ja tämmöiset näin, niin siinä kyllä oma virittelykohteensa sitten vähän jää välillä, vähän jää vähemmälle huomiolle ehkä tämmöiset yksityiskohdat välillä.
Niin, siinäkin voisi olla ehkä joku sopivaan väliin, niin joku tuleva videoaihe, kun teilläkin nyt tosiaan Porissa kuitenkin on aika paljon pehmeillä ja kovilla putkilla ja kaiken näköisillä systeemeillä nyt noita vesijäähybildejä sinänsä jo ollut, niin vähän keskittyisi johonkin tuommoisiin lisävarusteisiin jollain videolla esimerkiksi.
Joo.
Semmoinen piti mainita vielä tuohon sivuun, että noihan hyödyntää, ymmärtääkseni nyt EKVBn omaa Connect-ohjelmistoa,
joo,
missä oli muistaakseni aika isoja jotain bugitoimimattomuusongelmia tuossa, kun se julkaistiin. Ja nyt ne oli tosiaan luvannut sille niin kuin aika merkittävän päivityksen tässä nyt, oliko se sitten maaliskuun alkuun mennessä tai jotain, ja ne nyt sen on sitten julkaissut, niin toivottavasti nyt toimii sitten ees suunnilleen silleen kuin pitäisi. Mitä mä nyt ymmärsin, siitä tuli aika paljon sanomista, ja se oli niin kuin käytännössä ilmeisesti ihan käyttökelvoton silloin, kun se lanseerasi tai jotain sen suuntaista.
Hyvä tietää. No joo, ehkä tämä voi olla semmoinen, että täytyy testata, että se ohjelmisto ja sitten nämä lisävarusteet siihen voisi ehkä olla yksi.
Ja onhan noita tosiaan eri valmistajilta löytyy ihan vastaavia. Että
testin aihe. Joo, kyllä. Selvä juttu. Semmoiset EKVPn uutuudet. Sitten oli MSI, on ilmoittanut, että kaikki edellisen tai nykyisen sukupolven Z490 emolevyt tukee PCI Express 4 väyliä näillä uusilla prosessoreilla, kun silloin kun aikoinaan toi Z490 emolevy julkaistiin, Intelihän peruutti silloin nykyisistä 10. sukupolven Core-prosessorista tuon PCI Express 4-tuen, ja siinä sitten jotkut emolevyvalmistajat mainosti sitä PCI Express 4-tukea Z490 emolevyillä, ja jotkut ei, mutta MSI on nyt vielä varmistanut sitten, että kaikki heidän emolevyt on tosiaan PCI Express 4 yhteensopia, ja mä vähän veikkaan, että aika suurin osa varmaan noista gigabitejä asuuksenkin emolevyistä kyllä on, että toi Intelillä oli silloin vähän siinä sekoilua sen PCI Express-tuen suhteen. Ja meilläkin tässä nyt lisää sitten Z590 aiheista sisältöä tulossa ensi viikolla, muun muassa MSIin Z590 emolevyi 3 kappaleet esittelyssä, ja sitten sieltä on gigabiteet ja asukset vielä tulossa postissa. Jes, sitten tämän viikon suurin ehkä uutinen nyt sitten täällä rautarintamalla siellä AMD oli keskiviikkona striimi, mekin sitä Petruksen kanssa tuossa seurailtiin, semmoinen puolen tunnin pläjäys sieltä tuli. Radeon RX 6700 XT-näytönohjaaja nyt sitten julkaistiin sieltä, ja tämä on nyt sitten suunnattu 1440p pelaamiseen, suositushinta on $479, eli Suomessa se tulee olemaan €499, mutta kukaan ei nyt varmaan oleta, että yhdelläkään jälleenmyyjällä ne näytönohjaimet maksaisi sitä €499, vaan jotain 100-300 enemmän. Myynti alkaa 18. päivä maaliskuuta, eli reilu. Tai no niin, 2 viikkoa. Onko se 2 viikon päästä torstaina, kun se on sitten?
Joo,
torstaina.
Joo, keskiviikko. Olisi 18.
päivä.
Torstaina,
ja tämä nyt on käytännössä ominaisuuksiltaan niin kuin puolitettu tuosta 6800 ja 6800 XT ja 6900 XT piiristä, eli siellä on 40 compute unitsia siinä, missä 6900 XT oli 80, ja kelloja on saatu vähän nostettua, tämä Infinity Cache välimuisti, sitä on vähän enemmän kuin puolet, eli niissä oli 128 megaa, tässä on 96 megaa, eli tätä ei ole ihan puolitettu, vaan sitä on ihan mukavasti siellä, ja 192-bittinen muistiväylä, ja sen jatkena 12 gigatavu GDDR6 näyttömuistia. AMDlta tulee tämä oma näytönohjain myyntiin heidän omaan verkkokauppaan, ja se on varmaan siellä AMDn omassa verkkokaupassa se 499 hintainen. Ja se on todennäköisesti näistä 6700 XT-näytön ohjelmista jälleen kerran se paras diili, jos semmoisen onnistuu sieltä AMDn kotisivuilta ostamaan. Koska se hinta on siellä AMDn kotisivuilla se, mikä se AMDn suositushinta on. Ja sitten kun ne kiertää tuolta tukkureitten ja, tai tuolta valmistajien kautta, tukkureitten kautta jälleenmyyjille, niin sitten se hinta on jotain ihan muuta valitettavasti. Mutta näitä mä nyt sanoisin, että jos on tämän hintaluokan näytönohjainta etsimässä, suorituskykyhän näissä nyt sijoittui sinne 3070 tienoille, joissain testeissä taisi olla jopa parempi, 3060 taisi aika lailla, Watch Dogsissa ottaa turpiin, mutta aika lailla... 60 TI:ltä, tämä on ihan eri luokkaa kuin 60, eli tuohon 3070 ja 3060 TI:n kanssa niin on kilpailemassa AMDn omien mittausten mukaan. Tietenkin näihin nyt ei kannata luottaa, vaan odottaa kolmansien osapuolien puolueettomia testejä. Mutta joo, suorituskykyä kyllä piisaa, ja koska näiden 3070 hinnat on nyt tällä hetkellä sitä 800-900 euroa markkinatilanteesta johtuen, niin tämä RX 6700 XT AMDn omasta verkkokaupasta 499 euroa hintaan, niin se on kyllä aika hyvä diili nyt tässä markkinatilanteessa. Sitä mä en tiedä, millainen ryntäys sinne on luvassa sitten 18 päivä sinne AMDn verkkokauppaan, mutta sormet ristiin ja toivotan onnea.
Kuvitella, minkälainen se
pitää. onnea matkaa joo sinne. Ja ei kannata luovuttaa heti. Tässä on nyt muutamassa viime lanseerauksessa nähty, nyt kun ProSopillekin tuli niitä 3060 myyntiin siihen 345 euro hintaan, niin nehän tuli seiskalta myyntiin, niin se sivuthan kaatui välittömästi aivan täysin, ja oli seuraavat 2 tuntia, 3 tuntia täysin juntturassa, ja sitten se ilmoitti, että ne on loppuun myyty, mutta sitten kun siellä rupesi hommat palautumaan linjoille, niin niitä ilmestyikin siellä sitten myyntiin, että niitä ostoksia sai tehtyä sitten joskus 10-11 aikaa siellä useammat meidänkin sivustolta, eli... Ja joo, Mikko, nämä on alvillisia hintoja. Se Suomi-hinta alvin kanssa, niin sen pitäisi olla siellä 499. Mä en tiedä, onko nämä listattu jo toi AMD, onko nämä listattu jo täällä AMDn kotisivuilla. Pääseekö näitä ostamaan?
Saatko sanoa tuohon, kun kysyttiin chatissa, että miten noi menee, noi takua sitten, jos ostaa noista valmistajien omista verkkokaupoista, että pitääkö sitten lähettää just johonkin Keski-Eurooppaan sitten?
No kyllä se sitten jostain sieltä kautta menee. Tätä ei ole nyt vielä listattu täällä näin, mutta toi 5800 X löytyy näköjään jo AMDn kotisivujen kautta ostettavaksi. Mutta joo, tosiaan. Joo, mutta mitäs nyt muuta? Perusmallia ei julkaistu vielä. Eli
niin, sitä varmaan... pitikin kysyä, niin. että mä olin jotenkin semmoisessa luulossa, että se pitäisi tulla 2 korttia, ja mä tuossa julkaisuun vähän seurasinkin sivusilmällä, mutta sitten tuossa jälkikäteen vaan just rupesin ihmettelemään, että niin, että ei sieltä tullutkaan, kun tämä XT pelkästään.
Niin, se on nyt sitten tietty, että sillä saadaan ainakin myytyä kalliimpaa hintaa kaikki, mitä myyntiin laitetaan, eli jos sieltä olisi tuotu sitten molempia malleja myyntiin, niin sitten jotkut olisi ostanut sitä halvempaakin tiettyä. Näin nyt ainakin saadaan kanavoitua kaikki halukkaat. Kun kaikki varmaan menee kaupaksi ja kaikki ostaa sen kalleimman, niin sillä saadaan varmaan niin kuin maksimoitua sitten voitto. Sama. Samahan se on nyt AMD:lla prosessoripuolella. Että siellähän on kaikista vaan prosessoreista se kalliimpi X-malli tällä hetkellä. Että mitään perusmallejahan ei ole edes julkaistu myyntiin. Elikkä, koska se saatavuus on nyt heikko, niin Jos jotain saadaan myyntiin asti, niin se kannattaa pistää se kalliimpi malli sitten bisnesmielessä niin sinne myyntiin.
Onko se niinku varma kuitenkin, että se on se XT:n malli tulossa, se perusmalli tuosta myös?
No on se nyt käytännössä varma, koska tämä XT-malli oli täys grafiikkapiiri. Mm. En mä nyt yhtään semmoista ole niin kuin nähnyt, että siitä yhdestä grafiikkapiiristä ei montaa varianttia tehtäisi, eli kyllä sieltä sitten jossain vaiheessa tulee myyntiin ne 6700 perusmallit, missä on vaan leikat noita compute unit-yksikköjä pois sitten, ja tuleeko sieltä sitten joku toinenkin malli vielä sitten siihen perustuen, että 6600 sarja, onko se sitten oma grafiikkapiirinsä vai vielä enemmän leikattu tämä malli? Hmm.
Ja oliko tästäkin nyt odotettavissa sit silloin se, joku 18. päivä, niin että tästä tulee jälleenmyyjillekin näitä tähän alkuperäisversioon perustuvia?
No siitä mä en osaa kyllä sanoa varmaksi. 6800-sestahan oli se joku erä niitä tulimyyntiin tosiaan. Et ehkä tästäkin, kyllä mun mielestä joku oli jo julkaissutkin, että oli tulossa. Eli voi olla, että jonkinnäköinen erä tulee. Mutta ne ei tule kyllä siihen 499 euroa jälleenmyyjille. Mutta siis tämähän on, mä oletan, että tämä on itse asiassa todella hyvä tämä designi, koska tämä perustuu hyvin pitkälle samaan designiin, mitä se 6800 senkin, ja se on täysin riittävä se jäähdytysteho oli siinä. Joten tämä on todennäköisesti kyllä, se 499 ja tämä jäähy on todennäköisesti aika hyvä, niin hinta-laatusuhde pitäisi olla kyllä aika hyvällä mallilla tässä. Meillä nyt on tulossa tämä AMDn oma malli testiin, ja sitten meillä on vielä useampi noita näytönohjaajan valmistajien omia malleja tulossa testiin, ja mä nyt on varma, onko ne nyt julkaistu se päivämäärä, mutta testit on tulossa vähän ennen kuin toi myynti alkaa, eli jotenkin sitä pystyy sitten lukemaan ja toivottavasti katsoa videonkin vielä näistä ennen kuin täytyy tehdä se ostopäätös.
Yksi tuuletin tuossa on vähemmän. Niin sama kokoinen toi kortti, kun se näyttää, niin kuin, että se olisi melkein yhtä pitkä.
No sillä se tuolla tuotesivuilla niin oli, että se olisi yhtä pitkä. Saman kokoinen se 6800 sen kanssa ja kahden kortin, kun sehän on kanssa aika harvinainen, että on tasan kahden korttipaikan korkunen, eli tämä ei haukkaa sitä kolmatta, menee tuonne johonkin mini-ITX-koteloihin ja tämmöisiinkin.
Helpommin.
Joo, siellä THC Records sanoi, että PowerColor julkaisee referenssimallin AMD myy niitä viikoittaisella droppauksella AMD.comista, joo, selvä. No, sinne ei voi kuin toivottaa vaan onnea matkaa, että joku saa jotain, mutta näitä nyt odotetaan, että näitä 6700 XT:tä olisi nyt, no se ei edes paljon vaadi, että näitä olisi paremmin saatavilla kuin 6800 sarjalaisia, mutta se kuinka paljon paremmin näitä on saatavilla, niin se jää sitten nähtäväksi. Toivottavasti tosi paljon paremmin. Ja näähän nyt ei vissiin...
Niin, se oli 7 nanometriä.
No nämä on joo sitä 7 nanometriä, sama mitä se 6800 sitten.
Kun eikö taas... Hetkinen, mitä se nyt oli tuon, oliko 3060, millä se valmistettiin?
Ne on kaikki sillä Samsungin 8 nanometrin prosessilla, ne NVIDIAt.
Okei.
Eli ne on ne kaikki RTX
3060. Ei ole mitään niin kuin, valmistusprosessieroa, millä nyt saisi helpotettua sitä noissa
Ei ole. Ainoa on nyt tietty se, että sieltä TSMCltä 7 nanometrillä, kun sieltä tulee se yhden kokoinen, onko se nyt sitten nykypäivän käytetäänkö nykyään 300 milliä vai 400 millisiä piikiakkoja, niin tämä nyt on piisiruna pienempi, niin yksi kiakko 6800-asia tai yksi kiakko näitä 6700-asia, enemmän piirejähän siitä saadaan tietenkin. Eli se helpottaa sitä saatavuutta nyt ainakin siinä, että valmistetaan sitten 100 piikiakkoa tätä 6700 XT tai 100 piikiakkoa 6800-sarjalaisia tai 6900-sarjalaisia, niin enemmänhän näitä sitten saadaan tietenkin, että Ehkä näihin on sitten allokoitu vähän enemmän sitä nyt tätä saatavuuden helpottamiseksi tätä tuotantoa, että katsotaan nyt, miten tämä homma lähtee tästä, ja nämä Radeonithan nyt käsittääkseni ei olisi sitten mihinkään Ethereumin louhintaa, joku voi chattiin, jos on tietoa, mulla ei oikein itse asiassa hajua, mikä noiden Radeonien kykeneväisyys on tämän hetken noissa kryptovaluuttalouhinnoissa. Katsotaan vielä, mikä on Bitcoinin päivän kurssi. 40 tonnia, 40 400, mikä se on Ethereumin kurssi, 4407, ei herranen aika, eikö nämäkin nyt jo voisi vihdoin tulla sieltä alas. No on se nyt tullut vähän alas tuolta 1650 dollarista, niin nyt ollaan tullut 1400 dollariin. Jossain kohtaahan se sitten muuttuu, jos toi kurssi laskee, niin sittenhän se ei ole enää kannattavaa.
Eihän toi Bitcoinin nyt enää noihin
korkeihin. Ei Bitcoin, Ethereum, mutta kun se aika hyvin seurailee Bitcoinin kurssia, joku Ethereum tai näin. Niin. Joo, selvä homma. Toi semmoinen 6700 julkaisu ja tosiaan 1440p pelaamiseen se nyt on suunnattu. Ensisijaisesti totta kai hyvä Full HD-korttikin. Ja se 499 hinta nyt on sitten... se suositushinta ja markkina määrittelee sitten saatavuuden ja tarjonnan mukaan, että mihin se siitä lähtee sitten suuntautumaan. Semmoinen oli vielä, että ray tracing säteenseurantatuesta Cyberpunkkiin niin ei ole vielä mitään mainintaa, ja samoin myöskään tästä AMD:n DLSS-tapaisesta tekniikasta, tästä resoluution skaalauksesta tai alemmalla resoluutiolla renderöimisestä ja tekoälyllä kuvanlaadun parantamisesta, niin siitä oli vissiin Jenkkimedialle, oliko Linus Tech Tipsille mainittu, että AMD on edelleen työstämässä sitä marraskuusta lähtien, ja niiden tarkoitus on tuoda se sitten niin kuin kaikille alustoille samaan aikaan, niin konsoleille kaiketi kuin näille työpöytänäytön ohjaimillekin, joten sitä nyt odotellaan sitten vielä, että 4K, varsinkin 4K-pelaamiseen sitä kaivattaisiin, että saadaan niitä ruudunpeitysnopeuksia sinne 60 paremmalle puolelle joissain peleissä. Mut joo, semmoinen oli 6700 XT launchi, ja samassa yhteydessähän AMD ilmoitti, että toi syksyllä lanseerattu Smart Access, eli Resizable Bar, jossa prosessori kykenee käyttämään koko näytönohjaimen näyttömuistia, on tulossa myös Ryzen 3000-sarjan prosessoreille. Ja aikaisemmin se oli vaan saatavilla noille uusille 5000-sarjan prosessoreille. Jaha, mitä? Mitä tapahtuu? Nyt lähti Kokkonen. Jaha, selvä. Jatketaan ilmeisesti ilman Kokkosta sitten. Katsotaan, koska mies tulee takaisin vai mihin se nyt lähti. Yllättävä käänne. Mutta jatketaan. Joo, eli BIOSista tosiaan, kun pistää tuon Smart Access-ominaisuuden päälle, ja sen tuli nyt NVIDIA-lakin käyttöön uusimmissa ajureissa, ja tukee tällä hetkellä ainoastaan 3060 näytönohjaimia ja sitten noita läppäreiden näytönohjaimia, niin saadaan tosiaan tuo koko näytönohjaimen näyttömuisti prosessorin käytettäväksi. Ja sieltä nyt muutamia prosentteja peleihin on luvassa suorituskykyä. AMD mainostaa jopa 16% enemmän suorituskykyä yhdellä BIOS-kytkimen kääntämisellä, joten kannattaa se nyt ainakin hyödyntää sieltä sitten, kun se on tarjolle tulossa. Tämä nyt on vähän hämmennystä. Yhden kaverin seikkailut täällä kesken podcasti. Noniin, missä sä oikein kävit?
Kävin hakemassa kahvia, paitsi että joku tuuhi oli unohtanut laittaa pettä kahvinkeittimen säiliöön, niin se suunnitelma meni plörinäksi. Mä mietin tuossa just, kun kävin, niin olisi upea tapa niin kuin kadota tolleen kesken striimin vaan hyvästi, ja sitten ei miestä enää löytyisi koskaan mistään. Dramaattinen, upea tapa lähteä.
No vähän sillä ihan tuossa nyt äsken kävi, että
mä tulin takaisin.
No sä tulit jo takaisin, mutta kyllä me hetkellisesti tässä jo koettiin tämä katoamistemppu. Sulla nyt ei taida sihteeriä olla tai muuta vastaavaa siellä toimistolla, niin kehes tuuhioon sä nyt viittasit tällä kahvinkeittofeilurella?
Kyllä se täytyy joku tuntemattomaksi jäävä tuuhio nyt sitten tässä tapauksessa olla kyseessä. Ei ole tosiaan täällä Lempäällä toimistolla nyt varaa vielä mihinkä apureihin eikä sihteereihin, että se on se meidän Porin flagship officen herkku ja nämä kahvin tuojat ja muut.
No niin, selvä. Sillä aikaa, kun sulla kahvi siellä tippuu nytte, niin otetaan täältä aiheeseen ja käsittelyyn Xiaomin 4 Redmi Note 10-sarjan älypuhelimen julkaisu. Nyt on vissiin pikkasen nimeämiset taas vedetty uudelle levelille.
Sä saat heti kärkeen nyt ite lukea siitä, että mitä siellä on julkaistu, ja sitten kommentoida tätä, miltä tämä niinku näyttää sun silmää tämä homma.
Joo, sieltä on nyt tullut sitten 4 uutta puhelinta käsittääkseni Redmi Note-sarjaa. Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro ja Redmi Note 10 5G. Äkkiseltään mä nyt tässä nimiä tulkitsisin, että onko yhdessä mallissa ainoastaan 5G-ominaisuus mukana.
Kyllä.
Oikeasti, okei. No niin.
Ja kato, mitä sä mieltä oot niin kuin tästä hinnoittelusta?
No, 5G-malli nyt on niin kuin halvimmasta päästä sitten kuitenkin, mutta ei se ole sitten
juu,
paras.
Se,
se ei ole sitten paras puhelin vissiin.
No ei se kaikilta sitten muilta ominaisuuksilta, se on vähän niin kuin karsitumpi, mutta tota joo, aika tommoinen sekaava. Ensinnäkin ottaa vielä huomioon, että tämä on niin kuin vaan nyt osa kokonaisuutta, mitä toi firma tarjoaa nyt suunnilleen tähän hintapisteeseen, että niillä on vielä muitakin malleja, niin sitten tästäkin niin kuin alimallistosta julkaistiin 4 eri puhelinta. Toki nyt on hyvin todennäköistä onneksi suomalaisen kuluttajan kannalta, että noi kaikki nyt ei todennäköisesti täällä meillä myyntiin, että mä nyt ainakin henkilökohtaisesti toivon, että olisi yliin 2 maksimissaan tai jotain. Silleen nyt on tuossa aikaisemmin sukupolvissa ainakin ollut. Mutta siis joka tapauksessa, että jossain määrin niin kuin tämmöistä markkinakohtaisesta jaottelusta, tuossa nyt on vähän kyse, että osa menee jollekin toiselle markkinoille näin, mutta joka tapauksessa niin onhan toi sekä nimeämisen suhteen että muutenkin niin kuin malliston sisäisten ominaisuuserojen suhteen niin aika hämmentävä sekaava soppa kyllä, niin kuin on nähty jo aikaisemmin.
Mä tykkään kyllä tässä uutiskuvassa, on yritetty näitä vähän niin kuin näitä eri malleja tällä, niin kuin tässä on jokaiselle annettu vähän tämmöinen niin kuin supersankarinimi suorastaan. The AMOLED Explorer, The 64 megapixel Adventurer, sitten toinen on The 108 megapixel Voyager, ja sitten on vielä The 5G Pioneer. Tykkään kyllä tästä vähän niin kuin pienestä tuotteistuksesta ja tämmöisestä kuluttaja helpottamisesta. Nyt sitten joku varmaan muistaa tuossa, ai niin se Redmi Note 10 olikin 64 megapikselin kamera Adventurer. Että
joo.
Tämmöiset toi, oli sieltä.
Sitten tuohonkin nyt liittyen vielä, sä oot ainakin useammankin kuin kerran joskus aikanaan kysynyt, että mitä toi Note tuossa tarkoittaa, niin se on, niinku, se on nykypäivänä vielä niinku parempi kysymys, mitä se oli vielä joskus aikaisemmin, koska esimerkiksi toi, miten päin ne noissa meni, ainakin noi perusmallit ja kymppi ja kymppi S on 6,4 tuumaisia, että ne ei ole edes, niinku, ne ei ole edes nykymittapuulla mitenkään niinku erityisen isokokoisia. Se ei niinku tarkoita käytännössä enää tuossa mallistossa niinku yhtään mitään toi Note, ainakaan niinku millään järjellä perusteltuna. Et ehkä voisi olla nyt semmoinen hetki, missä kannattaisi vähän uudistuttaa malliston nimeämistä, eikä raahata jotain 5 vuotta sitten relevanttia nimeä siinä mukana. Mutta tota, jos nyt päästään tälle mallistoasettelulle ja nimille nauramisesta, niin ei siinä mitään sinänsä ihan niinku spekseiltä tuohon 200 € tietämille tai vähän pintaan ihan taas mielenkiintoisia laitteita, mitä nyt tuolta firmalta on tässä aikaisemminkin nähty. Et, toisaalta sitten taas, että jos sulla on edellisen sukupolven malli, niin et kuinka paljon sit siellä on mitään mullistavaa, niin se on sitten toinen asia. Mut ehkä nyt jos ottaa tuosta tuon Pro, mikä on toi kallein malli, mä en nyt uskoisi, että se tulee Suomessakin myyntiin. Niin siinä on ihan mielenkiintoisia ominaisuuksia muutama tohon hintaan, kun se oli se, ja se nyt sitten oli 279 dollareina, taisi olla suositushinta, joo.
Joo.
Niin se varmaan tulee olemaan samaa luokkaa suurin piirtein euroina täällä.
299.
Niin tota, tossa on, ei nyt tossa alle 250 € haarukassa, ne ei nyt ihan hirveästi ensinnäkään valinnanvaraa niin kuin puhelimista, missä olisi AMOLED-näyttäjä vielä 120 Hz. Ja sitten tuossa on ihan hyvän kokoinen akku, mikä tukee ihan kohtalaista pikalataustehoa. Ja sitten siinä on myös, onkohan Suomessa nyt tuohon hintaluokkaan ainuttakaan puhelinta myynnissä toistaiseksi, missä olisi 108 megapikselin kamera. Ei sillä, että se nyt olisi ne pelkät megapikselit semmoinen niin kuin autoaksi tekevä, mutta niillä nyt pystyy tekemään kuitenkin ihan hyviä juttuja tuossa hintaluokassa, jos se on vähänkin fiksusti toteutettu.
Joo.
Et ihan, ja siitä plussa, että oliko peräti kaikissa malleissa, kaikissa ei tainnettu mainita sitä, ainakin tuossa Proossa niin on toi Android 11 suoraan mukana, että sehän ei nyt aina ole Xiaomilla ollut ihan semmoinen itsestäänselvyys, kun ne painottaa enemmän tota niiden omaa käyttöliittymää ja menee vähän niin kuin sen versioiden mukaan enemmän, niin mutta tuossa pitäisi olla tosiaan uusin Androidikin sisällä.
Selvä homma.
Mutta joo, saa nähdä, mitkä nyt tulee. Sitä ei ole vielä vahvistettu niitä Suomen tarkkoja hintoja, eikä sitä, että mitä tänne tulee myyntiin, mutta toivottavasti nyt ei tule kahta enempää ainakaan jo ihan tämmöisen niin kuin selkeyden vuoksi.
Joo, ihan mielenterveyden kannalta, niin toivottavasti ei tule kahta enempää. Selvä homma, eli Redmi Note 1 kymppisarja, ja Xiaomilla nyt sitten laahaa sillä, että siellä Redmi Noteit on kymppisarjassa, ja sitten Miit vetelee 11 sitten.
Juu, kyllä.
Noniin, eli siinäkään ei nyt sitten mitään varsinaista logiikkaa ehkä siinä numeroinnissa tällä hetkellä.
Ei joo, ei noja kilpailijat on tässä viime vuosina aika useammat aika hyvin synkannut noita eri mallistojen numerointeja, että ne olisi, tai no eihän se nyt taas Samsungillakaan itse asiassa ole, kun niillä menee nyt vuosiluvun mukaan menee huippumallit ja sitten sukupolven mukaan menee sitten esimerkiksi A-sarjalaiset. Niin.
Joo.
Joo.
Selvä homma. Selvä homma.
Ei mulla enää luvattua, että yksikään valmistaja saisi noihin pitkällä tähtäimellä minkäännäköistä järkeä. Joskus välillä jollain on vähän sen oloinen meininki, että nyt tässä voisi olla jotain tolkkua ja sitten ne sekoittaa se heti joku vuoden päästä, niin viimeistään se homma ihan hullutteluksi.
Selvä homma. No, jäädä odottelemaan Euroopan kautta Suomen julkaisua, varmaan tässä keväällä tapahtunee sekin sitten, niin nyt nämä on esitelty. Sitten
chatissa oli kyllä hyviä toiveita. Mä toivon, että mä olisin pystynyt toteuttamaan tuon, mutta täytyy pistää vielä vähän niin kuin mietintämyssyn alle, että miten se käytännössä sitten menisi, mutta se oli toiveena, että kun mä hävin ketään kahvia, niin mä olisin tullut trollaamaan sinne sun taakse, sun kameraan, viemään sieltä jonkun Radeon RX 6700 XT-paketin sieltä sun selän takaa hyllyltä ja sitten takaisin ilmestynyt tänne omalle toimistolle hetken päästä.
Jaha, selvä.
Siellä on miettiä tätä toteutusta vielä, että miten tämän tekisi.
No niin, siellä on nyt jo vähän toi perjantai lähtenyt vähän turhan vilkkaasti käyntiin. Yritetään saada nyt tämä viikkokatsaus vielä tästä näin painettua kunnialla läpi. Antec on julkaissut siellä Micro ATX kokoisen Dark Cube tietokonekoteelon. Emo erottuu ainakin massasta vähän muotoilulla, vähän RGB-valoakin siellä loistaa. Tämä tuubi lähtee täältä niin sisuksista tuolla kelkkamaisesti irti.
Mä katsoin, no se tuli se tiedote, niin se alkoi, otas mä voin kaivaa sen tästä. Se alkoi jotenkin näin, että Antec is presenting a new ITX case which offers blah 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 options in small format case. Mä katson tätä kuvaa vaan, että tähän näyttää äkkiseltä ihan mielenkiintoiselta, että toi tulee toi sisärunko tuolta vetämällä ja toi näyttää tommoselta just vähän side by side tommoselta, mitä nyt tässä on trendinä ollut. Ja sitten mä rupesin katsomaan tuon speksejä tarkemmin, niin siis toi kotelo on tommosen niinku miditornikotelon kokoinen.
Joo.
Siis se on niinku, toi on isompi, Oskar ottanut tuohon just malliksi, niin toi on tyyliin saman kokoinen tilavuudeltaan kuin tää uusi Fractalin Meshify, mikä se nyt oli, mikä julkaistiin just viimeksi?
Meshify 2 Compacti.
Niin, tyyliin samaa kokoluokkaa niin tilavuudeltaan. Ei mitään järkeä. Sitten kun luki vielä tuota tiedotetta vähän pidemmälle, niin sitten kävi silmäksi, että tämä onkin itse asiassa Micro ATX-kotelo, että sinne menee niin MATX-emolevytkin sisälle. Micro ATX:ssä nyt ei sinänsä mitään varsinaista vikaa ole, mutta niiden tarjonta nyt on nykyisellään aika heikon puoleista, niin kuin varsinkaan hyvien emojen osalta,
joo,
niin se on ehkä semmoinen aika nicheen markkina tällä hetkellä, että ehkä ei ole niin kuin kovin kannattavaa olisi rakentaa tämän tyyppistä koteloa sellaisia varten, kun ei Antecin nyt sitten ole tähän kokoluokkaan kautta genreen ihan hirveästi mitään muutakaan tarjottavaa. Et
nyt jo vähän toi Miiteeksi.
Miiteeksi boomaa joo nyt tällä hetkellä aika paljon, ja se on ehkä ajanut sit niistä Micro ATX-hommista vähän yli, mutta että olisivat, tämä olisi nyt teoriassa ollut ihan mukava nähdä niinku pelkästään mini-ITX:lle ja sitten niinku oikeasti vähän enemmän niinku se tilaan käyttö
huomioon. Tuossa olisi sellainen 30 litraa liikaa, niin ehkä se on nyt aika kaukana.
Jos olisi nyt ollut edes niin kuin, vaikka alkuun nyt vaikka alle 30 litranenkin, niin olisi voinut katsoa sen jälkeen uudestaan. Mutta
selvä. Oliko siinä hintaa ja saatavuustietoja jo, että tuliko?
Hinta oli 209 euroa.
Aika
Ei
kalliskin
ollut.
vielä kaiken lisäksi.
Juu, no juu, on kallis. Ja ei ollut vielä saatavuudesta sen tarkemmin, että kyllä se pitäisi tässä nyt lähiaikoina tässä kevään aikana tulla Euroopassa saataville. Mutta tosi hankala niin kun keksiä, että kenelle toi sitten niin kun sopii. Jos ulkonäkö jotenkin miellyttää ja se on nyt sitten semmoinen omiin tarpeisiin, en minä tiedä, ei toi sopi kenellekään. Seuraava jatketaan.
Selvä. Samsungilta tullut Galaxy X-Cover 5 älypuhelin siellä ja akku on käyttäjän itse vaihdettavana. Hetkinen, vuosi on 2021 ja puhelimesta saa itse vaihdettua akun. Aikamoinen uutinen itsessään.
Siitä tulisi plussa, jos testattaisi.
Jätkä siellä tyytyväisenä olisi hipelöimässä vaihdettavaa akkua ja katselisi kaukaisuuteen 5 vuoden päähän, kun sen akun vaihtamisen tarve tulisi.
Mä voin kuvitella sen hilpeyden, mikä olisi taas artikkeli. Edessä, kun sen laittaisin. Voisi tehdä oikein niin kuin piruuttaa joku omaan kategorian sinne, kun tietää, kuinka paljon se triggeröi jotain videoita. Täytyy pistää korvan taakse harvi vaan, että en tiedä, ei varmaan tuommoista tulla koskaan testaamaan. Plus, että tämä on tosi harmillista, vähän sama asia, mitä puhuttiin siinä joitain viikkoja sitten, silloin kun oli se meikäläisen lämpökamerapuhelin testi tuoreeltaan tullut, niin vähän sama juttu tässä, että toi tarjonta on jotenkin niin heikko, että sitten niin kuin Samsungin isona firmana niin pistää niin kuin aika lailla surkeata rautaa sitten noihin laitteisiin sisälle, että ei niin kuin tarvi tavallaan kilpailla sillä niin kuin raudalla oikeastaan lainkaan. Sitä kilpailua ei ole siltä osin. Niin. Tuossakin on kyllä tosi, milloinkahan toi Exynos 850 on julkaistu ja missä puhelimissa se on ollut jossain ihan höpö vehkeissä. No itse asiassa toi piiri nyt ei ole, ei kun on se aika vanha, tai ei nyt hirveän vanha, mutta syksyllä, lokakuussa 2019 julkaistu, eli 1,5 vuotta vanha piiri jo. Siinä, ei ole noin, siinä on pelkkää Cortex A55 sisällä ja hyvin tuommoinen niin kuin lähtötaso on piiri kyllä nykymittapuulla.
Joo.
Nykymittapuulla kyseessä. Niin sois nyt vaan, että kun olisi tuommoiseen kestävään käyttöön, ja nyt ainakin en tiedä sitten missä kuplassa elän, mutta tiedän useita henkilöitä, jotka kuitenkin ton tyyppistä puhelinta käyttää tai haluaisi käyttää, jos se olisi niin kuin fiksusti toteutettu, niin olisi vaan mukava nähdä silleen niin kuin sisuskaluiltaankin asiallisesti toteutettu tuollainen laite.
Enemmän vähän haiskahtaa siltä, että on menee johonkin yrityskäyttöön sillä jaetaan 100 päin johonkin firmaan, että siinä on teille nyt sitten luuri, mikä kestää.
Mutta sitten taas, niinku, jos nyt mietitään ihan vaikka jotain näitä nyt esimerkkejä, mitkä itsellä on kiinnostunut noista puhelimista, niin jotain rekkakuskeja tai jakeluautokuskeja tai maanviljelijöitä tai jotain tämän tyyppisiä niinku päiväduunnikseen tekeviä, niin kyllä niistäkin monet niinku, on ilmaissut, että haluaisi tuon tyyppisen puhelimen ihan niinku henkilökohtaiseenkin käyttöön.
Niin, joo. Mutta ehkä se sitten on, että jos siitä tehdään suorituskykyisempi, niin siitä tulee kalliimpi ja sitten ei niitä yritys osta 100 päin käyttöön työntekijöille esimerkiksi. Mutta joo, semmoinen on tulossa ja tämän viikon aikana jälleen myyjillä, joko tämä mahtaa olla myynnissä nyt sitten jossain nyt ollaan perjantaissa.
Siitä ei ollut ainakaan hintaa ilmoitettu vielä siinä tiedotteen yhteydessä. Jossain 2,5-300 euro hintaharukassa tulee, 2,5-3,5 euro hintaluokassa tulee todennäköisesti olemaan.
Selvä, ei taida vielä löytyä. Sitten seuraavaan aiheeseen, joka on MSiltä tullut sieltä MPG Core Liquid K-sarjan all-in-one coolerit. Ehkä tässä enemmänkin se, että nämä kaikki Asus, Gigabyte ja MSi nykyään tosiaan panostaa aika laajalla arsenaalilla näihin komponentteihin ja justiinsa esimerkiksi näihin aiojäähyihin, eli ASE teki 7. sukupolven pumppua siellä ja siihen on tuuletinta integroitu, että saadaan virrasyöttö jäähtymään kanssa, LCD-näyttöä tunkataan niihin nykyään kiinni, Asukseltahan on myös tämmöistä vastaavaa ja Gigabyteltä. Ja kaikki käyttävät näitä omia tuuletinratkaisuja, eikö just pari viikkoa sitten uutisoitu, että Asuskin on uudet kotelotuulettimet tuomassa markkinoille, joten enemmänkin nyt vaan tämmöisenä informaatiotietona, että jatkossa näitä all-in-one-jäähyjäkin tosiaan noilta komponenttivalmistajilta löytyy enemmissä määrin. Aika paljon alkaa olemaan jotain Aio-kuuleria tarjolla kyllä, Corsairia, NZXT:tä, Cooler Masteria, ties mitä. Että...
Tämähän on, niin kuin, sinänsä nyt ei mitään ihmeellistä siltä osin, että tämähän on, niin kuin tuo tuotesivuillakin suoraan sanotaan, niin tuohan on ase teki siihen referenssiratkaisuun pohjautuva kuuleri. Et siinä on nyt lähinnä sitten tosiaan ne omat kuoret laitettu tuohon blokkiyksikköön ja sitten omat tuulettimet ja muu on sitten samaa, mitä on kaikilla muillakin, jotka noita aseetikin rakennetta käyttää.
Joo, siellä joku kysyi chatissa, että mikä ihmeen ARGB, siinä puhutaan varmaan tuosta addressable RGBstä, eli sitä pystytään ohjaamaan sitä valaistusta se
on,
sitten.
Se on osoitettava.
Osoitettava RGB.
Eli siinä
RGB.
Pystytään niin kuin osoittamaan tiettyjä valoja siinä tekemään tiettyjä asioita.
Eli tässäkin nyt kun näkyy näitä pressikuvia, niin tässä on niin kuin, samanaikaisesti on niin kuin violettia, sinistä, turkoosia väriä, eli osa ledeistä ohjataan eri lailla kuin osa ledeistä. Että semmoinen sieltä. Sitten nämä pelipuhelin Nubialta Red Magic 6-sarja ja puhelimen näyttöön erittäin hyödyllinen 165 Hz virkistystaajuutta. Näyttäisi olevan Kiinan julkaisu vai, ja globaali julkaisu tulossa sitten 16. päivä. Miten tätä kuvaa pitäisi tästä tulkita? Kääntyykö toi jotenkin vai onko tuossa pressikuva vaan tuollain niin päällekkäin siinä? Tencentin logoa siellä takapuolella ja...
Kyllä, mitä? Siellä nyt, en mä nyt tiedä, jos nyt sinänsä mitään ihan hirveän ihmeellistä muuta, että näitähän nyt on aikaisemminkin saanut tilattua Eurooppaan sieltä noiden omilta sivuilta, ja no en tiedä siitä nyt ehkä tässä yhteydessä sen enempää muuten, mutta niin toi on just toi Nubian toteutus, on toi eri, meilläkin taitaa olla, no nyt menee noin kiinalaisvalmistajien pelipuhelimet sekaisin, mutta toi tuossahan on toi tuuletin ratkaisu just, eli siellä on toi aktiivituuletin sisällä oikea aktiivituuletin minikokoinen pyörimässä. Jos mä nyt ihan väärin muistan, niin ei sitä tainnut ihan mitään valtavaa käytännön hyötyä ehkä olla.
Joo. Ok.
Hinnat nyt on tollasia aika kilpailukykyisiä taas, niin kuin ennenkin ollut, mutta... No hei, tästä nyt kyseisestä laitteesta tietysti osaa sanoa vielä sen enempää, mutta taitaa olla järjestää noin, mitä meillä on tässä nyt aikaisemmin testattu, niin softapuoli on noissa aika silleen vasemmalla kädellä tehdyn oloinen ollut, että lähinnä just aika toukuttelevaa niin kuin speksiä paperilla.
Mutta... Softa on Aasian markkinoiden henkinen.
Niin, mutta toi... Jos nyt on noi rautapuolen ominaisuudet sit Prio 1, eli siellä on toi korkea virkistystaajuuden näyttö ja korkea kosketuksen tunnistuksen taajuus, ja sitten tuosta Pro-mallista taisi olla 120-wattinen pikalataus ja tommoset, niin sitten ehkä, mutta näkee sitten, kun toi tulee saataville.
No niin, joo, itse en ole tässä pelipuhelinten... kelkassa vielä, ja omatkaan muksut ei vielä puhelimilla kyllä pelaavat, mutta ei ole ihan kyllä sen vielä pro-tason pelaajia, että tarvitsisi olla jotenkin erityinen pelipuhelin siihen, että Brawl Stars vai mitä ne on joskus hakannut, niin sitä pystyy pelaamaan ihan normaali puhelimeltakin, mutta ehkäpä tähänkin kategoriaan jossain kohtaa sitten tulee vähän enemmän semmoista syvyyttä jossain muodossa. Ehkä meillä rupeaa juniori testaamaan pelipuhelimia sitten joskus aikana. Katsotaan.
Joo.
Sitten Samsungilta 980 SSD M2 NVMe-asema. Eli Pro-mallihan siellä julkaistiin 980 Pro aikaisemmin. Ja kyseessä oli PC Express 4 tukeva M2. Niin nyt on sitten tuotu 980 perusmalli, joka tukee vain PC Express 3. Ja pointtina nyt on sitten TLC-muistipiirit käyttöön ilmeisesti ja jätetty välimuisti pois sitten 970 Evo Plussaa verrattuna, jos nyt oikein tämä meni tämä lanseeraus. Eli. Onko kakkosella kommentoitavaa uuteen SSD?
Silleenhän siinä nyt vähän niin kuin kävi, että kun on, ettei mene liian lähelle tota Pro-sarjan mallia, niin sitten siellä on muistipiirien tyyppiä vaihdettu, niin tai noiden NAND-piirien, niin sitten on tarvinnut nerfata tota edullisempaa mallia, ettei astu niin pahasti tota varpaille, ja kuluttajan kannalta se nyt ei tietysti ole sit kovin hyvä asia. Niin, toikin vähän semmoinen tietäjä tietää, että silloin jos edellisen sukupolven malli on tota parempi kuin uusi, niin ei sitä kaikki osaa, jos ei ole tarkemmin perehtynyt, miten se on toteutettu, niin ottaa mitenkään huomioon.
Mutta enemmänkin taitaa olla kyseessä sit se, että 970 Evo poistuva malli ja 980 varmaan korvaa sen tuossa noin jossain kohtaa. Mä en nyt katsonut, minkä kerroksisiin muistipiirejä näissä oli käytössä.
Niin mä en tiedä, kunhan noin Samsungin on ainakin aikaisemmin pitänyt jonkun verrankin noita edellisen sukupolven niin kuin asemia samaan aikaan vielä myynnissä sellaisena edullisempana vaihtoehtona, että en sitten tiedä tosiaan mikä on taktiikka nyt sitten tässä tapauksessa noiden 970 Evo Plusseen sun muiden suhteen. Että.
Niin, se on varmaan vähän kustannuskysymys sitten just kanssa, että mikä nyt on valmistajalle edullisin valmistaa, niin sitä sitten uudempaa tuotetta varmaan enemmän markkinoille. Mutta joo, en nyt ihan sen syvällisesti vielä, että onko tässä nyt jotain, mitä en hahmota. 980 sarjalainen tosiaan nyt vaikuttaa vähän erikoiselta, että 980 Prossa PC Express 4 tuki, 980 ei PC Express 4 tukea, ja 980 nyt vaikuttaa vähän heikommalta kuin 970 Evo Plussa, joten on siinä kanssa vähän tuommoinen sekamelska. Faktahan on nyt peruskäyttäjän näkökulmasta, että nämä NVMe-SSD:t nyt aika lailla sopii kyllä varmaan ja täyttää kaikki käyttötarpeet ilman sen suurempaa stressaamista, niin kuin mistään suorituskyvystä tai tämmöisestä. Että.
Nopeudet ihan toisin tietynlaisessa käytössä toi nyt silti aika radikaalistikin vaikuttaa just siihen suorituskyky. Toi.
No tietynlaisessa käytössä, mutta minkälaista se.
Kaikki se ei nyt kosketa eikä kaikki sitä tule koskaan jossain pelikäytöstä tai tämmöisessä mitenkään välttämättä huomaamaan.
Ei sitä huomaa yhtään mitenkään, siis sen täytyy olla se sun käyttö, täytyy olla jotain hyvin kopiointiorientoituna tai jotain tämmöistä, mitä nyt ehkä normaali käyttö ei ole. Elikkä suurimmat erot jo tulee sitten sieltä, kun siirrytään normi 100 väylästä tähän NVMe PC Express-väylään, ja hirveästi en usko, että ehkä sitä eroa näkyy PC Express 3 vastaan PC Express 4 nopeuksissa tämmöisessä normaalissa tai vähän rajumassakaan käytössä, että ne on niin pieniä sitten loppupeleissä kuitenkin ne tiedostomäärät, mitä muutamat kymmenet gigat tai sadat gigat, mitä sillä satunnaisesti siirretään. Mutta joo, tämmöistä tuotekehitystä siellä Samsungin suunnalla. Speksit elää näköjään. Sitten vielä Samsungilta tullut uusi ISOCELL 2.0-tekniikka kamerasensoreille. Viime viikolla puhuttiin uudesta sensorista. Kokkonen voi vetää nopeasti yhteen ISOCELL 2.0-teknologia.
Niin, tosiaan ei ole nyt vielä mitään konkreettista fyysistä sensoria, mitä käytettäisiin puhelimessa, mutta lähinnä tällainen uusi teknologia, mitä tullaan käyttämään varmasti tulevissa, mitä tässä nyt tullaan sitten tästä eteenpäin julkaisemaan, niin yksinkertaisuudessaan niitä kennon rakenteita optimoitu silleen, että siihen pystyy niitä pikseleitä tai sitä valoa havaitsevia diodeja, niin niiden väliä pystytään kutistamaan ja niitä saadaan ahdettua samaan alaan yhä enemmän kuin mitä nyt tällä hetkellä. Eli käytännössähän Samsung on puhellut jo aikaisemmin, että niillä on tavoitteena tehdä niitä usein 100 megapikseli sensoreita, niin tämä nyt on yksi askel sitten, mikä niin kuin mahdollistaa yhä enemmän. Ja sitten taas tämä nyt asia, mistä on puhuttu tässä jo monestikin näissä viikkokatsauksissa, niin se, että mihin tarvitaan niitä megapikseleitä, niin et se on kuitenkin aika isoilta osin laskennallista se mobiilivalokuvaaminen tai kamerapuhelimella kuvaaminen, niin se on helpottaa sit niinku sitä kautta sitä kuvanlaadun parantamista, se mitä enemmän sitä kuvadataa on käytössä ja mitä enemmän niitä pikseleitä siinä sensorilla. Ei toki automaattisesti takaa sitä, että on parempi kuvanlaatu, mutta oikein hyödynnettynä mahdollistaa uusia asioita.
Kyllä.
Mielenkiintoista, että milloin Samsungilta nyt on huujen mukaan olisi ainakin se 200 megapikselin sensori tulossa tänä vuonna, niin eiköhän siinä ole hyvin todennäköisesti nyt käytössä sitten tämä uusi tekniikka pohjalla.
Joo,
materiaaleilla kyllä. Ja rakenteilla tosiaan, niin sitten sensori niiden fotodiodien välisiä, niitä rajaavia niin sanottuja seinämiä, niin on toteutettu vähän uudella tavalla.
No niin, selvä homma. Jäämme odottelemaan käytännön toteutuksia tulevaisuudessa. Joo. Sitten lyhyesti uutisia. Täällä oli muutamia aiheita käyty läpi. Otetaan tuosta nyt heti päällimmäisestä toi Intel tuomittu maksamaan miljardikorvaukset patenttirikkomuksista, $2.2 miljardia VLC Technologylle ja kahden patentin rikkomisesta, toisesta 1.5 miljardia ja toisesta 675 miljoonaa, ja koskevat prosessorin siirtymistä unitilaan ja eri ohjelmien välillä vaihtamista. Että kalliiksi tuli nyt se patenttirikkomus sitten, että ei niitä patentteja ihan turhaan sitten kuitenkaan myönnellä, ja ne sitten taas suojaa jonkun toisen tekniikkaa. Jos ei ole muuta keinoa tietty, niin tämä on yksi keino sitten käyttää niitä tekniikoita, se sitten tulee maksamaan vaan jonkun verran.
Mut joo. Se teoriassa ei nyt siis tähän liittyen, mutta yleisesti voisi jossain tilanteessa teoriassa olla jopa ihan tällainen bisnestaktinenkin veto, että jos jossain tilanteessa niin on isomman kuvan kannalta hyödyllistä, niin
niin, miten silloin, kun
ehkä jälkikäteen vähän.
Mites silloin, kun toi Apple julkaisi ekan iPhonein, niin eikö siellä aika paljon kaikkea pientä patenttihässäkkää saattanut olla taustalla? Että se taisi olla parempi business julkaista puhelin ja miettiä niitä patenttiongelmia sitten vasta joskus jälkikäteen. Mutta 2,2 miljardia Intelille, niin se nyt on pieni pisara isossa rahamereessä, eli ei tunnu varmaan nyt juurikaan niinkään missään. Sitten siellä oli Samsungin Odyssey G9 näyttö, joka meilläkin oli tuossa toi unboxattavana. Siitä on uusi versio tulossa miniLED taustavalaistuksella. Ja täällä oli nyt vissiin julkaistu video siitä, mutta jäädään odottelemaan. Google-diähän siinä nyt taisi olla käytössä tämänhetkisessä versiossa. Ja miniLED-taustavalaistus on sitten Quantum Matrix-teknologiaksi ja takaa erittäin hyvän kontrastin sitten tämä taustavalaisuratkaisu. Oliko siellä sitten vielä Kokkosella jotain maininnan arvoisia?
En tiedä, onko se nyt otsikko tosiaan maininnan arvoisia, että siellä on nyt Applenkin sitä uutta M1-piiriä, niin jo viritelty louhintakäyttöön.
Joo, no se on ollut 2 megahashia sekunnissa se nopeus.
Niin.
Eivät varmaan me louhijoiden käyttöön.
Siitä Intelilta tullut NVMe-asema 670p.
Joo.
Ja sitten tälleen niin kuin materiaaliteknisesti ihan mielenkiintoinen toi joku tuommoinen ihan tuntematon saksalaisfirma alkuviikosta julkaisi älypuhelimen, missä on niin kuin hiilikuiturakenne. Mä oon itse aina sitä ainakin vähän haaveillut, että olisi siisti, kun tulisi joltain valmistajalta semmoinen älypuhelin, missä olisi hiilikuitukuoret tai runko. Siinähän on vaan ongelmana ollut se, että hiilikuitu blokkaa noita radiotaajuus- tai radioaaltoja, eli käytännössä kaikki antennit tällaiset on ongelmissa, sen takana ei toimi. Niin tuossa nyt on ollut jotenkin toteutettu sitten tuohon kuoreen jollain yhdistelmä komposiittikohdilla, niin semmoiset alueet, mistä se antenni sitten toimii läpi Ja toi on niin kuin käytännössä ihan kokonaan rakenteeltaan hiilikuitua pois lukien jotain ihan pieniä yksittäisiä kohtia. Että toi on niin kuin tavallaan tuommoinen niin kuin monokokki unibody hiilikuitukuori, mihin on sitten kaikki nuo sisuskalut ja näytöt ja kaikki kiinnitetty, että siellä ei ole mitään erillisiä välirunkoja eikä muuta. Ja toi aika kevyt nyt nykypuhelimeksi, 125 grammaa, mutta sitten taas toisaalta onhan tuossa myös aika, ei mikään kovin iso näyttö ja sitten on tosi pieni akku ja näin. Että,
jotenkin muistuu mieleen nämä puhelimen painot, 125 grammaa, mä en muista aikoinaan, kun joku Lumia joku mitään 920 vai mikä julkaistiin aikoinaan ja se paino just joku 140-150 grammaa tai jotain, muista jotain arvosteluita, että kun sattuu käteen tätä käyttää, että on niin iso ja painava tämä puhelin, että Applen iPhone painaa 100 grammaa, niin ei tämmöistä 170 grammasta ei pysty kyllä käyttämään pitkiä aikoja. Näin joo, se maailma muuttuu.
Mä muistan myös tällaisia kommentteja. Eipä toi varmaan Suomeen voi tilata tuolta ainakin valmistaa kaupassa, mutta tuskin tulee mihinkään myyntiin, mutta lähinnä niin kuin mielenkiintoinen tolleen niin kuin rakenneteknisesti ja valmistusteknisesti.
Kyllä, selvä. Sitten vähän omaa sisältöä käydään läpi seuraavaksi. Siellä on yksi uusi juttu. Samsungin Galaxy S21 ja 21 plussa Uotilan testissä.
Joo.
Ja viime viikolla oli teikäläisen testaamana huippumalli Ultra, silloinkin jo vähän käsiteltiin aihetta S21 ja S21 plussa, ja ilmeisesti vähän siihen lopputulokseen tultiin, että tämä plussa olisi ehkä vähän väliinputoaja malli, vai mieluummin sitten vaikka tuo S21, oliko oikeassa?
Joo, sitä mieltä Uotila oli, ja sitä mieltä mäkin nyt olin niiden ensituntumien perusteella, mitä mä sitten silloin sain otettua, ja sitten niin kuin näin paperilla arvioiden, että joo, toi perusmalli nyt on noista karsituin, ja sitten siinä on just muutama vähän kyseenalainen juttu, kuten toi muovinen takakuori, mikä nyt ei ehkä ole niin kuin lähtökohtaisesti semmoinen asia, mitä toivoisi nyt vajaa 900 euron puhelimessa olevan, mutta sitten taas toisaalta siinä on kyllä hintaa on sitten tiputettu edeltäjä mallista ihan silleen havaittavasti, ja kuitenkin niin kuin aika tasapainoinen ja asiallinen puhelin kaikin puolin muuten, että toi on sitten toi plussaa vähän, kun se on sitten 200 euroa kalliimpi, ja siinä on sitten kuitenkin niin kuin useammallakin osa-alueella huonommat ominaisuudet tuohon ultraan verrattuna, että sit jos sä rupeat niinku ostaa toista tonnia maksavaa puhelinta, niin mä sanoisin, että se kannattaa sit ostaa siinä kohtaa se paras suoraan, niin se ei ole ulkomitoissakaan kuitenkaan hirveän iso ero, että siinä on 10 tuuma vaan näytön koossa ero, niin vähän ehkä tuommoisen välimalliksi jää, on kuitenkin aika kallis toi plussa sit jo, vaikkei sekään huono puhelin nyt niin kuin silleen ole, mutta ja parempia kokonaisuudessaan kuin edeltäjänsä, mutta toi. Et ehkä niinku kokonaisuudessaan Ultra on meidän toimituksen mielestä nyt niinku paras tuosta S21-mallistosta, toki se on kalleinkin, mutta toi.
Niin, siinä käy helposti sillä, että kun sä julkaiset kolmekin mallia vähän niinku samasta laitteesta sinne samoille hintaluokille, niin sitten sun täytyy kuitenkin tehdä sitä differentointia siihen mallien välillä, ja jossain sukupolvessa menee sitten johonkin suuntaan, että jossain sukupolvessa sitten se kallein on selkeästi paras, jossain sukupolvessa keskimalli on paras ja näin, niin tässä on nyt vähän käynyt just sillä lailla, että toi plussa on nyt vähän semmoinen väliinputoaja sitten, että joko tuolla halvimmalla tai sitten tuolla kalleimmalla nyt on ehkä se meidän suositus sitten.
Kyllä.
Selvä, sitten jäädään odottelemaan vielä, että nähdäänkö tänä vuonna Notea tuskin.
Niin, sitähän aikaisemmin huuiltiin, että sitä ei olisi tulossa, mutta saa nähdä, että mikä on sitten sen tulevaisuus.
Tuleeko tossa vai ei?
Tuossa nyt on putkessa nyt näihin alkuvuoden uusiin huippumalleihin liittyen, niin tuo nyt on käytännössä Oskarilta kanssa Xiaomi Mi 11 artikkeli on tuossa valmiina, mutta nyt pitää laittaa niitä tässä nyt samalle päivälle, niin se tulee nyt sitten maanantaina.
Joo,
maanantaina se julki se. Ja sitten sieltä rupeekin sitten kohta tulee nyt todennäköisesti muiltakin valmistajilta sitten näitä tämän vuoden huippumalleja tässä maalis-huhtikuussa, niin julkaisuja.
Selvä homma, eli puhelinrintamalla siellä tapahtuu jatkuvasti ja purkautuu. Se oli nyt tämmöinen testi Uotilalta. Nyt on Samsungin alkuvuoden uudet ja uusi S21-sukupolvi testattu ja käsitelty, ja tosiaan muistutuksena viime viikolla Kokkosen S21 Ultra-artikkeli julki, ja sehän sai tosiaan toimituksen valinnankin vielä kaupan päälle. Sitten oli YouTuben puolella vähän videosisältöä tällä viikolla tarjolla. Varsin katsottujakin videoita jopa. Alkuviikolla, vai koska sä julkaisit tuon omassa keskiviikkona?
Oliko tiistai vai milloinkaan se sitten oli?
Joo, puhuttiin viime viikolla, tai en mä muista esiteltiin me viime viikolla, vai koska me viikkokatsauksessa esiteltiin, kun teikäläinen kävi Gigantista ostamassa toi 599 euron, kun se oli Lenovon valmis pelikoneen. Ryzen 5 3600 prosessori, eli viime sukupolven toi suosituin 6-ytiminen prosessori, 8 gigaa keskusmuistia, 256 gigatavu SSD, GeForce GTX 1650 Super näytönohjaaja Windows 10 Home. Ja siitä sitten teikäläinen on työstänyt tuommoisen 9 minuutin 30 sekunnin asiapitoisen katsauksen, joka on nyt katsottu sitten 33 500 kertaa, eli on ollut varsin kiinnostava aihe. Jotkut on ymmärtänyt videon pointin, ja joillakin on mennyt ehkä videon pointti vähän ohi, voisiko näin sanoa.
Niin, jopa ehkä vähän, tai en tiedä. Mä sanoisin, että se menee varmaan kaikesta huolimatta aina joltain ohi, vaikka kuinka yrittäisi, ei sitä nyt kuitenkaan sit määräänsä enempää kannata, tai on järkeä ruveta siinä, mistä nyt ikinä, mitä ikinä käsitteleekin, ruveta tavuuttamaan joka asiaa, mutta toi tosiaan niin palautettu pääosin nyt on tullut positiivista, mutta sitten siellä on ollut aika muutamia yksittäisiä, aika kiihkeitä, kriittisiäkin palautteita, mutta omasta mielestä nyt niin kuin sisällöllisesti toi onnistui ihan hyvin toi video, ja sieltä on nyt tulossa se toinen versio sitten tuossa ensi viikolla, niin jatko-osa.
Niin, sanotaan nyt näin, että ehkä jos nyt jotain pitää niin sanoa, ehkä olisi voinut vielä selkeämmin nyt tuoda esille sen, että on kaksiosainen tämä kokonaisuus, eli tällä ensimmäisellä osalla käsitellään.
Jos siinä videolla sanotaan se.
No, mutta kun kaikki ei. Se on semmoinen, että video ei katota, vaan luetaan se otsikko ja sitten ruvetaan niin mesoamaan. Eli kaksiosainen video nyt teikäläiseltä tulossa. Eli ensimmäisessä osassa
me soitaan, mutta silloin se on vikaa ihan.
Se on vikaa, mutta
silloin sitä ei kukaan ota tosissaan.
Mutta tosiaan tämä on nyt ensimmäinen osa, ja keskitytään, niin kuin, että minkä takia tämmöistä ei kannata ostaa. Ja juurikin se, että ei se ole nyt tämä kyseinen, no tätäkään ei ehkä kannata tätä kyseistä valmis kokoonpanoa ostaa, mutta justiinsa tässä videolla nyt esitellään niitä asioita, mitä kannattaa ehkä sitten, jos oot ostamassa tämmöistä, niin ottaa huomioon. Ja sillä toisella videolla sitten enemmänkin semmoisia, mitkä on sitten onnistuneita asioita ja hyviä juttuja siinä valmispelikoneen ostamisessa. Eikö näin?
Joo, ja juurikin se, että niin kuin sinä videollakin sanoit, että tämä kone on nyt vaan tuossa niin kuin esimerkkinä asioista. Sillä oli hyvä demota sellaisia asioita, mitä saattaa olla tuossa pielessä. Ja ne on sitten niin kuin, toivottavasti, jos joku nyt on harkinnut sen valmiskoneen ostamista, niin nyt osaa kiinnittää sitten enemmän huomioon niihin asioihin, mitkä siellä saattaa olla huonosti toteutettu, ja välttää sitten sen semmoisen koneen ostamisen, mikä on ainakin tehty niin kuin eniten päin helvettiä. Toi nyt oli luonnollisesti hinnalta edullinen kone, niin se toimii erittäin hyvänä esimerkkinä tarjoten monia semmoisia asioita, mitä nyt sitten halvassa toteutuksessa on säästetty. Et totta kai jos mennään kalliimpaan hintaluokkaan, niin ne lapsukset sun muut typerät säästämiset siellä sitten vähenee pikkuhiljaa. Että
kyllä.
Se on selkeä juttu, mutta tuossakin tuon tekemistä varten, niin mä nyt jonkun verran kattelin muidenkin koneiden testejä ja lueskelin tietoja ja näin, niin parhaimmat näiden isojen valmistajien koneet alkaa olla jo silleen suht ok, mutta ne on oikeasti niin yli 2 000 koneita. Ja sitten sekin on kuitenkin, että niissäkin yli 2 000 koneissa, niin se sanotaan tämä kotelo virtalähde, ehkä osittain jäähdytystoteutuksetkin saattaa kuitenkin olla sellaisella tasolla, että jos kasataan niin itse kustomosista tai erillisosista kone, niin ne on jo aika itsestäänselviä jossain 1 000 koneessa ne vastaavat ominaiset. Kyllä ne, niin kuin, vaikka ne ei ole enää auttamattoman surkeita ne toteutukset, niin on ne niissäkin niin kuin, sit hintaluokkaansa huonompia joka
tapauksessa.
Pointti oli niin esimerkin avulla nyt esittää asioita, mihin kannattaa kiinnittää huomioon ja mitkä saattaa potentiaalisesti olla pielessä. Mm.
Ja ehkä jos asia nyt olisi vielä laajemmin ehkä etukäteen niin miettinyt tai tällainen, niin olisi ollut hyvä, jos tässä videolla nyt olisi ollut tuossa sulla pöydällä sitten semmoinen 1 500 tai 2 000 valmiskone vielä niin sitten esimerkkinä, mutta sitten tullaan taas siihen, että myös täytyy aina miettiä, että nämä nyt on vähän tämmöisiä aika extemporeja ideoita yleensä meillä nämä YouTube-toteutukset ja näihin käytettävä aika ja energia ja suunnittelu, niin jälkikäteen on aina helppo niin viisastella, että olisi voinut tehdä näin laajemmin. Ja mun täytyy nyt ihan reellisesti sanoa, että tämä on ollut kyllä yllätys, että kuinka suosittu ja kuinka paljon tämä on herättänyt niin kommentointia. Ja kertoo oikeastaan siitä, että tällä hetkellä tässä komponenttien saatavuusongelmatilanteessa, niin nämä valmiskoneet myös varmaan kiinnostaa porukkaa yhtenä vaihtoehtona sitten. Että...
Niin ja sitten se nyt ehkä toi semmoista pientä toivoa niin kuin mulla nyt tämän alustan suhteen, että kuitenkin videoaihe oli ehkä sellainen aika täysin asiapainotteinen ja melko tylsä, niin että silti sitä on katsottu noin paljon ja noin pitkään, että se ei sit onneksi ole ihan niin kuin kuitenkaan pelkästään sitä RGB-seksivau-huutomerkki, kapslokki, otsikko tykitystä, millä niin kuin tuolla YouTubessa saa niitä katsojia kerättyä, vaikka nyt tässäkin nyt ehkä alustaan sopiva otsikointi nyt on tässä videossa ja thumbnailissa, mutta et niin kuin aiheen puolesta, niin asia painotteisellakin onneksi pystyy ainakin välillä saamaan ihan niin hyvää suosio videolle.
Kyllä, ja nyt sulla on toinen osa tekeillä, ja sitten aiheena on, että tämän takia kannattaa ostaa valmis pelikone sitten.
Mm.
Joo, onko ensi viikolla? Onko ensi viikolla?
Käsikirjoitus on aika lailla niin kuin valmiina, ja ensi viikolla se nyt tulee olemaan luonnollisesti vähän enemmän sitten tämmöisiä niin kuin teoreettisia asioita tai tällaisia, mitä ei nyt, niitä ei nyt voi eikä tarvi niin kuin minkään ton esimerkkikoneen kautta niin paljon esitellä. On siellä nyt jotain semmoisia asioita, mitä voi senkin kautta esittää, mutta kuitenkin niin sen tyyppisiä asioita, mutta ensi viikolla se on sen vuoro sitten, joo.
Kyllä, ja ehkä nyt tässä toi noin niin tilanteessa tietenkin, että jos tämä nyt on semmoista sisältöä, mikä näinkin paljon kiinnostaa, niin ehkä me nyt jossain määrin harkitaan sitten, että käsitelläänkö me aihetta toi noin, niin, ja miltä kulmalta sitten vielä tulevaisuudessakin joissain määrin. Että jos tilanne on nyt seuraavat puoli vuotta tai vuoden se, että näytönohjaimia ei saa ostettua, ja sitten koko aika tulee Gigantissa tai Jimsissä tai verkkokauppa.comissa Powerissa tuolla, niin on sitten kuitenkin koko aika valmis kokoonpanoa ja myynnissä, missä näitä kyseisiä komponentteja sitten on. Ehkä joissain määrin voi olla niin kuin mielenkiintoista sitä aihetta. Mietitään nyt, mikä semmoinen näkökulma sitten on. Et se nyt on ihan päivänselvä, että me ei nyt ehkä IoTekissä ruveta mitään valmis kokoonpanoja niin kuin järjestäen testaamaan ja suosittelemaan ja niin kuin näin. Mutta aihetta nyt voidaan kuitenkin käsitellä, että meillä on jonkinnäköistä kokemusta ja näkemystä on komponenteista kasattavista tietokoneista ja mikä ehkä noissa valmiskoneissa sitten on pielessä. Se nyt ehkä täytyy yleisellä tasolla sanoa, että on näissä valmiskoneidenkin saralla niin menty 20 vuodessa aika paljon eteenpäin joissain määrin.
Kyllä ainakin paremmissa ainakin varmaan, niin. Mutta kun mä tota koneetta tutkin tuossa, niin tuli kyllä semmoinen olo silti, että missäs vuodessa tässä nyt ollaan. Ja sitten mä myös tiedän, kun tuosta vähän kaivelin, niin ainakin HP:lla ja muutenkin tuossa niin isoilla valmistajilla noissa edullisemman pään koneissa kyllä löytyy muiltakin aika lailla vastaavan tason suorittamista. Että...
Juu, justiinsa näin. Se on aika räikeä se skaala
sitten,
siellä.
Mennään sinne korkeampaan hintaluokkaan, niin sitten sanotaan, että siellä nyt on kohtuullisempaa ainakin se toteutus, vaikkei nyt sitten niin kuin ehkä hintaansa väärtiä tai niin kuin silleen samaan tasosta, mitä sitten erillisosista, mutta tähänkin nyt tullaan sitten ehkä tarkemmin siinä toisella videolla, mutta just nyt ehkä yleisenä vinkkinä tai asiana, että sitten jos sen koneen haluaa valmiina, niin voi olla meidän mielestä ainakin fiksuin ratkaisu sitten luottaa ehkä näihin niin kuin sellaisiin valmiskoneisiin, mitkä on kasattu tavalla tai toisella niin kuin pääosin erilliskomponenteista. Mm. Eikä niin kuin näistä isojen valmistajien omista toteutuksista.
Niin, se on aina se päivitettävyys, huolettavuus ja kaikki tämmöinen, että silloin kun on käytetty enemmän näitä standardioseja, niin kaikki semmoinen kustomi siellä sisällä, niin se on ainakin päivitettävyyden kannalta haastavaa ja tuen kannalta.
Tämäkin videon kone esimerkiksi, että toi, ei siitä nyt ole suoranaisesti epäilystä, että toi ei niinku nyt tällä hetkellä, jos sillä rupeaa pelaamaan, niin ajaisi nyt asiaa siinä pelaamisessa nyt suurin piirtein silleen, mitä nyt noilla spekseillä oleva kone niin kuin pitäisikin suoriutua. Mutta ongelma tulee vasta niin kuin siinä, että jos sä haluat vaikka PC:n hyviä puolia on kuitenkin se, että sä voit sitä sitten, niin kuin varsinkin jos se on fiksusti rakennettu alun perin, niin sä pystyt päivittämään sitä ainakin aika pitkällekin niitä alkuperäistä runkoa ja osia käyttäen pikkuhiljaa vaihtaa näytönohjaimen 2-3 vuoden päästä, emolevy ja prossu sitten siitä vaikka vuoden päästä, niin tämä kone on käytännössä sellainen, että sä et pysty tekemään tuolla oikeastaan mitään niistä asioista, että se on niin kuin lähestulkoon käyttökelvoton tai vaatii ainakin niin kuin tosi paljon harrastamista, jos sä haluat tuon vaikka 3 vuoden päästä saada päivitettyä mitenkä niin kuin sille enemmän ajantasalla. Et käytännössä ainut mitä tuo helposti teet, niin sä pystyt tulemaan siihen sen toisen muistikammaan, että sä saat sen dual channelin käyttöön, ja sitten lisättyy siihen just jonkun 2,5 tuuman aseman, millä sä saat vaikka teraan tai 2 tallennustilaa lisää, mutta se on aika lailla siinä sitten ton kanssa.
Joo, no,
sitten joo, ei niin kuin luonnon kannalta ole kovin hyvää tuommoiset kertakäyttökoneet, mitkä on serri ja sitten muutaman vuoden päästä. Sen sijaan, että sä voisit niin kuin päivitellä sitä fiksusti rakennettua koneetta vielä pitkään eteenpäin.
Selvä. Sitten kun oot saanut sen toisen osan sieltä tehtyä, niin me naarataan toi kone tänne Porin päähän ja me testataan siitä suorituskyky ja lämmöt ja sitten me kasataan tuohon rinnalle niistä oikeista komponenteista vastaava kokoonpano ja katsotaan, että onko suorituskyky millä tasolla verrattuna tähän valmiskoneeseen ja saadaanko paremmat lämmöt aikaiseksi tämmöisillä alan normaaleilla kuuleri kautta kotelotuuletusratkaisuilla.
Mä rupesin tuossa just ihmettelemaan, että onko meillä edes ollut GTX 1650 Superi testissä, mutta onhan se meillä näemme ollut viime vuoden tammikuussa. Se on mennyt vasta vähän jälkihöyryillä siinä sitten.
Joo, kyllä täältä Porista semmonen löytyy. Kaikki osat löytyy kyllä, mitä tässä sun koneessa on. Hyllyssä tuolla takana. Selvä juttu. Se oli semmonen mestariteos osa 1. 33 000 katselukertaa 2 päivää. Hyvä nyt, että jos sentään YouTube Suomi trendaavissa, sitten osaa 2 odotellaan ja katsotaan, jatkuuko suosio yhtä kovana. Yleensä nämä useampi osaset, niin aina menee sillä, että eka osa katsotaan paljon ja toka osa jää sitten vähän vähemmälle huomiolle. Mm. Katsotaan nyt sitten, että miten se vetää. Sitten,
no, toivottavasti niin, ainakin ne, ketä oikeasti on siitä asiasta kiinnostuneita, niin
just näin.
Ne sitten toinen toisen siitä. Nyt on ainakin sanottu, että semmoinen on kyllä tulossa. Niin.
Ja semmoinen, se on toinen aihe kuitenkin, joka on vähän aikaakin kestävä, että se ei ole nyt ihan just parin päivän juttu, vaan nuo asiat on vuoden ja 3 vuodenkin päästä ihan relevantteja.
Kyllä, toki nyt tässä nyt ehkä tämän ajoituksen yksi tärkeimmistä syistä ja sitten myöskin asia, mikä nyt nostan sitten esille siinä toisessa osassa, niin on tämä tämänhetkinen komponenttien saatavuustilanne, mikä nyt on hyvin poikkeuksellinen tällä hetkellä, ja ei nyt toivottavasti ole enää ajankohtainen 2-3 päästä, mutta muilta osin tosiaan kyllä ihan validia kamaa pitäisi olla myöhemminkin, ettei noin nyt tuommoiset pääpiirteittäiset pointit muutu mihinkään.
Mm, kyllä. Sitten päästäänkin herkuttelemaan täällä Cooler Masterin Masterbox NR200P kotelo kasattuna oikein, vai miten tämä nyt menikään?
Mitä mä niitä videoita katoin, niin mulle jäi kyllä niinku aika suuri kysymysmerkki siitä, että missä kohtaa se oikein kasaaminen tapahtui. Mutta
No eri lailla, kasattiin eri lailla, sanotaan, onko tämä nyt sitten hyvä lähestymistapa?
Plus se kyselytulva, mitä mulle tuli tuossa muutaman päivän aikana tämän kotelon rakentamisen suhteen. Niin
No en mä nyt tiedä, tuliko niitä nyt. Siinä nyt oli muutamia semmoisia ihmetyksen aiheita vähän lähinnä, että kun yhdessä vaiheessa täällä oli gorillateipillä kylki kiinni ja sitten ohjeistettiin, että sieltä löytyy semmoiset ruuvit, millä sen saa sen kotelokyljen kiinni. Mutta joo, tosiaan toi on kyllä mielenkiintoinen kotelo. Valitettavasti all-in-vania ei nyt sinne kattoon saa kiinni, eli jouduttiin käyttämään vähän luovuutta siinä, kun lasikyljen kanssa se oltiin jo etukäteen päätetty kasata ja enempää suunnittelematta.
Tämän toteutuksen voisi myös rakentaa silleen toimivasti ja järkevästi ja asentaa se siihen kyljen kehikkoon, mikä on siihen suunniteltu, mutta se nyt ei tähän teidän trollauskoneen ideaan nyt tietysti sitten sopinut. Niin.
Ei, kyllä tämä oli päätetty etukäteen, että lasikyljellä se sitten rakennetaan ja sehän siinä sitten selvisi tosiaan, että sitä ei sinne kattoon saa sitä aioa ja jouduttiin asentamaan se sitten pumppu ylös ja sinnehän sitä ilmaa sitten varmaan ajan myötä kertyy ja se rupeaa siinä jossain kohtaa rohisemaan ja näin, mutta tämä nyt oli vähän tämmöinen, tiedätkö, että minä teen näin, mutta älkää tehkö perässä konseptilla ja opettavainen tarina, eli toi. Ja sitten kuitenkin muistetaan, että kyseessä oli kaupallinen yhteistyö ja nämä osat vähän niin kuin tulla tupsahti tähän näin ja sen jälkeen ne pistettiin kasaa. Video saatiin purkkiin ja saatiin testailtua vähän lämpöjä ja sitten testailtiin suorituskykyä ja alivoltitettiin vähän näytönohjainta, kun se oli aika äänekäs vakiona ja varsinkin kun se puhalsi tosiaan ylöspäin toi ajojähdytin. Ja
siellä jouduttiin alikellottaa näytönohjainta, että koneen sai toimimaan suht normaalisti.
No se nyt toimi ihan normaalisti, mutta sanotaanko nyt näin, että rehellisyyden nimissä ei vaan feikattu, että kaikki on niinku ok, vaan niinku kerrottiin ihan tämmöistä käytännön tipsiä, että miten saadaan sitten hiljaisemmaksi sitä ja viileämmäksi.
Se on kyllä ihan totta, että toikin on yksi tapa niinku opettaa toi, että tekee itse ihan vihkoa ja sitten voi sanoa muille, että älkää tehdä näin.
Se on juuri näin, se on paras tapa toi noin opettaa asioita, että
myös oppia.
Virheiden kautta.
Myös oppia itse.
Kyllä, just näin. Ja tämä saatiin nyt parikymmenen minuutin pläjäykseksi kasaan ja sittenhän tässä kävi nyt sillä lailla, että sitä tavaraa, kuvattua materiaalia oli niin tolkuttomasti, eli mehari väänsi tuolla edittipöydällä nyt sitten vielä toisen videon tästä kasaamisesta.
Se mun piti kysyä, että kävikö tässä nyt niin, että sen jälkeen kun tämä niinku oli tämä päätuuhiointi saatu purkitettua, niin pistikö mehari myös sen koneen toimintaan ja silleen oikeasti kasaan ennen kuin se lähti editoimaan vai mikä siellä oli sitten tämä niinku totuus?
No sovitaan nyt vaikka näin sitten, että se on se lopputulos. Me tullaan kyllä tässä tulevaisuudessa näkemään tämä meharin tuleva kasaus sitä näkeväänä taas, niin katsotaan sitten vähän, että mikä on tämän tuuhion videon kooste siinä vaiheessa. Mutta joo, kasattiin tosiaan tai tehtiin toinen video sitten vielä tuosta itse kasausprosessista sillä tavalla, että siinä ei nyt ollut varsinaisesti näitä onnistuneita suorituksia siinä videolla, vaan kaikkea sitä härväämistä vähän siitä ympäriltä, kun sitä videomateriaalia nyt kuitenkin muutama tunti on kasassa kuin tämmöisen tietokoneen kasaa. Ja sen enempää suunnittelematta, kun tietokonetta kasataan, niin se vaatii aina vähän tuommoista pienimuotoista arpomista siinä, niin sehän on nyt sitten tällä hetkellä jo katsotumpi video, se ei-tietokoneen kasausvideo, kun tuo itse kasausvideo, että näin tämä homma menee. Mutta joo, pari videoa ja ehkä jatkossakin, kun sitä materiaalia väkisinkin tulee niin tolkuttomasti tuommoisesta tietokoneen kasauksesta, se on kuitenkin aika monivaiheinen homma ja aika sillain laaja kuvata videolle, niin katsotaan tehdäänkö jatkossakin vähän saman kaavan kautta, että toisessa videossa hommat menee nappiin ja voi katsella sitä vaivatonta tekemistä ja toisessa videossa hommat ei mene nappiin. Tulee vähän sitten toisen kautta sitä näkökulmaa siihen.
Mä katsoin, kun sä pistit silloin valmiista sitä valmiista koneesta mulle silloin ensimmäisen kuvaan, kun se oli päällä, niin mä katsoin, että siellä on Porissa niin kuin sentään tolleen hillityn tyylikkäästi, niin onnistuttu laittamaan Cooler Masterin purppuraväriseksi valaistukset, mutta sitten totuus oli se, Niko pisti mulle hetken päästä, että joo, että kyllä täällä rainbowit vaan rullaa täällä koneessa, että sattunut vaan kuvaut tulemaan oikealla hetkellä. Että
niin, se on tuommoinen still-kuva, kun ei varsinaisesti sisällä tuota liikettä ja animaatioa ja näin. Niin
odotin nyt liikoja.
No ei, täytyy sanoa, että oli ehkä epärealistiset odotukset siinä, mutta joo, semmosia.
Niin saako kritisoida, että kokoonpano on nyt vielä lisää kaikkien niin näiden niin kuin toteutuksellisten puutteiden niin kuin lisäksi?
Totta kai saa, ihan jopa suotavaa.
Jos mä niin kuin koetan eläytyä nyt tähän RGB-ihmisten elämään ja maailmaan,
joo.
Niin toi olisi kyllä niin kuin ehdottomasti kaivannut sitä, että toi näytönohjaaja olisi varustettu näyttävämmällä RGB-valaistuksella nyt, kun se on tuossa lasin takana tuolla ihan tyrkyllä, niin
joo,
siinä niin
joo.
Jopa mulle tulee sellainen turvallinen olo, kun toi näytönohjaaja on tuossa ja se peittää tuolta kaikki osaan kaikista välkkeistä niin kuin taakseen. No niin.
Sitten sä voit kertoa, että mikä tuommoinen pienikokoinen näytönohjain on valaistu tuosta etupuolelta kauhean näyttävästi, niin sitten meneekin jo sormi suuhun.
En osaa kyllä sanoa tähän mitään, niin, sen takia mä en rakenna RGB-valaistuja koneita.
Joo, no niin, harvempi näytönohjain on noista edullisemmista, noista pienistä, niin RGB-valaistu mitenkään. Eli sillähän sen saisi jotenkin, että tuosta poistaisi tuon valmistajan tuuletin kehikon ja lataisi siihen vaikka omat RGB-valaistut tuulettimet tai tämmöiset. Fakta on just se, että ne on, jos ne jostain on valaistu, niin ne on tuolta päädystä valaistu. Ihan jossain MSI Supremexessä tai tämmöisessä saattaa olla noita valaistuja efektejä. Mä en muista, oliko joku Palitilta tai joltain oli nyt joku oikein RGB-valaistu
mä koitan tässä katsoa,
versio.
Ei niissäkään taida aika kovin monessa ainakaan tuulettimet olla, että siinä on siinä shroudissaan.
Ei, Asrockilta on jotain tai tämmöisiä, mutta fakta nyt on kuitenkin tämänkin buildin kohdalla on se, että nyt oli valmistajan toi noin kanssa kaupallinen yhteistyö, ja tämä kyseinen näytönohjaaja nyt kuulu tähän näin, että ei niitä ruveta sitten tämmöisessä prokkiksessa sitten sorvaamaan ja valitsemaan, että minä haluan juuri tämän näytönohjaimen tähän, vaan osat tulla tupsahtaa tämmöisessä kaupallisessa yhteistyössä ja sitten pistetään kasaan.
Saatamme tälleen vähän niin kuin sivukautta nyt johdatella sut kertomaan tämmöisiä backstoreja nyt tähän vaiheeseen liittyen.
Kyllä, joo, ja sitten tossahan on vielä kuitenkin muistikammat on RGB-valaistu ja toi pumppukin on RGB-valaistu ja nehän jää nyt tässä konseptissa täysin tuonne taakse sitten. Eivät hohda sieltä, mutta joo, kyllä toi hyvä kotelo toi on kyllä kaikin puolin, että vaikka toi olikin nyt pieni kokoinen ja vaikka se videolla nyt näyttikin vähän haastavalta se työskentely ehkä paikotellen, niin paljon hyviä asioita kyllä tässä kotelossa.
Ei se nyt ongelmaton ole kaikennäköisiä toteutuksia varten, mutta toisaalta eipä kyllä mitkään noin niin kuin pienet kotelot ole niin kuin kaikkiin tarkoituksiin sopivia, että se täytyy melkein sitten niin kuin jos silleen vakavissaan haluaa optimaalisesti toimivan kokonaisuuden, niin sun täytyy melkein valita se kotelo sit vähän niin kuin sitä omaa
kyllä.
käyttötarvetta, eli käytännössä komponentteja ja jäähdysratkaisua varten, että esimerkiksi nyt siinä taas siinä meikäläisen versiossa, niin se toimii sinällään taas niin kuin hyvinkin upeasti, mutta mä sitten taas peksasin sen aika tarkkaan, että mitä mä sinne haluan laittaa ja missä järjestyksessä, ja se on ehkä sit just tosi tärkeässä roolissa.
Kyllä, ja kun tämä videotarkoitus oli tehdä juuri päinvastoin kaikki kuin sinä teet, niin sitten se on tietenkin vähän...
No se nyt, niin kuin, nyt kun tämän leivoit tähän malliin, niin täytyy sanoa, että sä onnistuit siinä kyllä aika hyvin.
Kyllä, no, kyllä juuri. Siis toisin sanoen mä oon suorittanut aivan täydellisellä tasolla niin tavoitteisiin kyllä. nähden.
Nyt kun sä näin muotoilit, niin täytyy kyllä antaa 10 pistettä ja papukaijamerkkiä.
No niin,
tämä oli kyllä erinomainen toteutus.
Niin. Juuri näin. Mitä järkeä siinä nyt olisi olla, että sä teet jonkunlaisen kokoonpanon jollain mentaliteetillä ja sitten mä teen samanlaisen kokoonpanon samanlaisella mentaliteetillä, niin ei ole mitään
sitä,
järkeä.
En mä sitä nyt tässä hakenutkaan takaa. Mä ajattelin, että jotenkin olin vääristyneesti ajatellut, että sä koitat tehdä niin kuin parempana sen AIOlla ja RGBllä.
Ei. Mä tein vaan päinvastoin, mitä sä oot tehnyt.
Joo, selvä.
Selvä, semmosia sekoiluja tällä kertaa. Palaamme taas asiaan oman sisällön parissa, kun on jotain järkevää kerrottavaa. Sitten voitaisiin varmaan ruveta pikkuhiljaa lopettelemaan tätä tekniikkakatsausta ja miettiä vähän, että onko ensi viikolla jotain järkevää tulossa sieltä Lepälän suunnalta eetteriin. Ainakin nyt se paljon puhuttu valmistietokoneiden kakkososa on tulossa.
Joo, se on tulossa ja...
Mi 11 arvosteluksi ja Mi 11 Oscarilta oli maanantaille tulossa.
Ja sitten tuossa on... No, täytyy katsoa, hetkinen, miten se noin päivät nyt meni. 10. päivä. Saattaa tulla jotain muutakin videoa. Ehkä täytyy itse sunkin kanssa siitä vielä miettiä. Mutta...
Jaha.
Joo, no se vähän
Selvä.
riippuu, mutta on tässä taas kaiken näköistä ja ihan kaikilla, kaiken näköistä kaikilla saroilla, että
No niin, hyvä juttu.
Sitä hyvää tuu täällä päässä ainakin, tai ainakin samaa tuuhiointi jatkuu kuin ennenkin, miten siellä päässä tuuhioinnin taso.
Täällä ensi viikolla MSI:n Z590 emolevyt katsauksessa, ja sitten täällä ruvetaan valmistautumaan Radeon RX 6700 XT-testeihin, ja ei nyt ehkä ihan vielä ensi viikon juttu, mutta sitten tosiaan noit 11 sukupolven Core-prosessorit on kuukauden lopulla, joten varmaan jonkinnäköistä alustavaa testailua, testiohjelmistojen, pelien testailua, testikokoonpanojen valmistelua, jotain tämmöistä näin. Että ei nyt vähän semmoinen hiljaisempi hetki tässä viikon verran ennen kuin taas työstetään artikkelia sitten 180 merkkiä sekunnissa.
Niin ja tässä on sitten kuitenkin taas nyt ehkä sit samalla ihan hyvänä vastapainona niin kaiken näköistä taustajärjestelyä ja sille virittelyä nyt sit, mitä taas liittyy tosittain tuohon liiketoiminnan pyörittämiseen, mikä nyt ei sit näy niin kuin tuossa sisällössä suoranaisesti mitenkään, niin ihan hyvä ehkä väliä sit niitä vähän valmistella ja tehdä nyt tässä sit tulevia kuukausia varten.
Kyllä,
myöskin.
Kyllä. Selvä, semmoista tällä kertaa. Eiköhän me toivotella hyvät viikonloput ja palaamme taas asiaan ensi viikolla.
Pelataanko viikonloppuna?
Tänään voidaan pelata, jos pelataan huomenna.
Onko niin hyvä suorituskyky kuin oli toissa päivänä, eikö milloin se oli, kun pelattiin?
Ei pysty koskaan etukäteen sanomaan. Aina tulee kysymättä ja yllättäen kanateeria.
Aina suuri arvotus. Sen voi aina luvata. Että
ehkä tänä illalla 9:30 pupkit tulille.
Yes. Joo, täytyy lämmittää sauna siihen nähden sopivasti, että ne on taas saunassa. Kun
silloin kun koko jaot tehdään ja jätkä jää rannalle. No niin, selvä homma. Ei mitään. Kiitoksia kaikille katsojille ja ensi viikolla jatketaan. Hyvää viikonloppua.
Moro. Moro.